Сёння Бенедыкт XVI пачаў сваё 23-е апостальскае падарожжа за межы Італіі. На гэты раз святы айцец накіраваўся ў Мексіку і на Кубу. Самалёт з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына ў 9:50 паводле мясцовага часу. На развітальнай цырымоніі прысутнічалі шматлікія прадстаўнікі пасольства ў прэапостальскай сталіцы, а таксама прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці. Самалёт забраў на свой борт 107 асоб з акружэння святога айца, сярод іх 73 акрэдытаваныя журналісты, якія ўваходзяць у так званы папскі пул. Толькі 5 з іх прадстаўляюць ватыканскія СМІ, іншыя гэта 27 тэлежурналістаў, 34 прадстаўнікі інфармацыйных агенцтваў, перыядычных выданняў, радыё і газетаў. На борце самалёта знаходзіцца таксама 5 кардыналаў, сярод якіх кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне і кардынал Марк Уэлле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. Бяспекай святога айца займаюцца 5 асоб з ватыканскай жандармерыі. Гэту групу ўзначальвае доктар Дамініка Джані. Чакаецца, што пасля 14-гадзіннага пералёту святы айцец прыбудзе ў аэрапорт Гуанахуата ў час 30 паводле беларускага часу ўжо 23 сакавіка. Трэба адзначыць, што розніца часу паміж Мексікай і Беларусю складае 9 гадзін.